Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία από τη Γερμανία και μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Μαζί βέβαια με τον Νίκο το Σάλτα. Γεια σου Νίκο.
Γεια σου Πάρη.
Να αρχίσουμε γερμανικά πρώτα και να πάμε premium.
Τώρα τα premium αυτά πλέον τουλάχιστον στις τιμές παίζεται.
Έτσι λες.
Γιατί μου φαίνεται πλέον ότι αυτές οι γερμανικές εταιρείες, οι premium όπως Mercedes, η BMW κλπ. Νομίζω οι υπόλοιπες εταιρείες, τέλος πάντων αυτές που δεν τις θεωρούσαμε μέχρι πρότινος premium, έχουν φτάσει σε τιμές να είναι premium.
Έχουν ανέβει τιμές λες.
Έχουν ανέβει γενικώς, έχουν ανέβει οι τιμές. Τα και η ποιότητα τους έχει ανέβει.
Γιατί γίνεται αυτό όμως. Περίμενε τώρα εγώ επειδή το πες αυτό να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά και να προβληματιστούμε μαζί και οι ακροατές μας. Θα μιλήσουμε για GLA, θα μιλήσουμε για Mazda CX-60 και CX-5 αν προλάβουμε. Αλλά να αρχίσουμε διαφορετικά και να πούμε γιατί αυτό που είπες είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε συχνά. Δηλαδή βλέπουμε εταιρείες που είχαν άλλο αγοραστικό κοινό να προσπαθούν τουλάχιστον να πάνε premium. Και τώρα λέω παραδείγματος χάρη για τη Skoda.
Πολλές είναι αυτές οι εταιρείες που θέλουν να το κάνουν premium. Βγάζουν και δηλαδή μπορεί να λέγεσαι Skoda και να βγάλεις ένα άλλο και να το λέει και να το λέει Skoda 2
που δεν είναι.
Και να το τοποθετεί στην premium κατηγορία.
Η Cupra ας πούμε.
Ναι, έτσι, η Cupra, ναι. Ναι.
Η οποία αλλού ήταν. Cupra, ναι, σε Cupra αλλού ήταν.
Τα DS.
Η DS, ναι.
Το Citroën, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το θέμα τώρα, εντάξει. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά αυτοκίνητα και δεν έχει ανέβει η ποιότητά τους, έτσι έχει ανέβει και πάρα πολύ μάλιστα και τα βλέπεις και τα οδηγείς και τα χαίρεσαι πραγματικά.
Εντάξει, DS ανέκαθεν ήταν, γιατί DS έχω ένα ενδιασμό.
Δεν έχω ενδιασμό για τα αυτοκίνητα, εγώ σου περιγράφω απλώς μια κατάσταση.
Λέω
ότι και αυτά πλέον, όχι είναι πολύ καλά, δεν λέω ότι δεν τα αφήσει το καθόλου.
Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι ήταν προσανατολισμένοι πριν με DS ανεξάρτητα από. Όπως ας πούμε η Infiniti στην Nissan, όπως η Lexus στην Toyota. Έτσι.
Και το έχουν ακολουθήσει η Lexus και η ξεχωριστή μάρκα έτσι μέχρι να την απορροφήσει η Toyota. Πλέον λέω ότι και άλλες εταιρείες.
Όπως η Acura Honda.
Έχουν ακολουθήσει αυτή την τακτική πλέον να βγάζουν μοντέλα καλύτερα ας πούμε, από τα συμβατικά τους που βγάζουν και να τα τοποθετούν στην premium κατηγορία. Εγώ απλώς λέω ότι σαν κατάσταση έχουν πλέον εξορθεί για να μην σου πω ότι πλέον είναι και πιο ακριβά από αυτά μέχρι πρώτη να θεωρούμε που τα θεωρούμε premium, έτσι.
Και για τον λόγο αυτό βλέπουμε, για τον λόγο του αληθές, έτσι βλέπουμε εταιρεία premium, να μπορώ να το κάνω το σχόλιο αυτό και να πω η BMW X1 ας πούμε, η οποία είναι value for money αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί η GLA. Δηλαδή, άμα δεις πόσο κάνει το CX60 που θα παρουσιάσουμε και η GLA, λες τι παίρνω τώρα.
Εντάξει, βέβαια άλλη κατηγορία.
Άλλη κατηγορία.
Άλλο, θα μου πεις Mazda. Άλλο Mazda, άλλο Mercedes. Εντάξει, οκ.
Και δεν αμφισβητώ σε καμιά περίπτωση Mazda που θεωρώ μια εξαιρετική εταιρεία και με πάρα πολύ, πάρα πολύ ποιοτικά και αξιόπιστα μοντέλα. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή αυτή. Αλλά εγώ μιλάω.
Αντίστοιχα, θα πήγαινε σε GLC, σε GLE. Έτσι, λέω τώρα, έτσι, οι αντίστοιχοι ανταγωνιστές της Geely είναι το πρώτο, ας πούμε, SUV της Mercedes, που έχει ανταγωνιστές από την premium κατηγορία. Τι θα βάζαμε, θα βάζαμε Q2.
Το πιο προσιτό SUV της Mercedes.
Ναι, λέω, θα βάζαμε Q2, θα βάζαμε σίγουρα την X1, έτσι, και τη X2.
Γιατί την Q3 γιατί δεν τη βάζεις, ας πούμε.
Το Q3 είναι πιο μεγάλο, θα έλεγα. Ναι, είναι πιο μεγάλο, σαν όγκο. Αλλά η GLA, νομίζω, και με τη συνεργασία, γιατί περίμενα θα μας πεις και για τις συνεργασίες που έχουν κάνει οι εταιρείες μεταξύ τους. Γιατί η GLA ο κινητήρας είναι Renault.
Ναι. 1,3, για σκέψου.
1,33.
Και φτάνει κάπου, ναι, και φτάνει 160 τόσους ύπους.
Για να δούμε, για πες μας.
Κοίταξε, να πούμε καταρχήν από την αρχή ότι είναι το πιο προσιτό SUV της Mercedes-Benz στη βατική του έκδοση, με τον κινητήρα, όπως είπαμε, τον 1,33-163 ύπες. Ανανεώθηκε σημαντικά, αποκτώντας μια ήπια ευρυδική τεχνολογία.
Η κωδική του ονομασία είναι GLA 200.
Έτσι.
Να
και
πούμε
και μια σειρά από αναβαθμίσεις στο ψηφιακό εσωτερικό.
Να πούμε ότι παλιότερα, έτσι, λέγαμε Ε200, λέγαμε C200, λέγαμε C230, ήταν κυβικά αντίστοιχα. Τώρα πλέον το ίδιο και στην BMW. Λέγαμε 520, 2000 κυβικά και τα λοιπά, 518, 1800. Τώρα έχουμε πάει διαφορετικά, έτσι.
Όλα, δηλαδή, καμία σχέση
τα νούμερα με
τα κυβικά που έχουν οι κινητήρες.
Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει.
Χαμηλά κυβικά,
δεν ξέρω αυτό.
Διαμάντη.
Γιατί έχει γίνει, ναι, downsizing σίγουρα. GLA downsizing μπορεί να είναι 200, αλλά GLA 200, αλλά 1300 κυβικά.
Εκεί άλλωστε είναι και η πιο ουσιώδης πνοή, είναι η προσθήκη του EQ Boost, δηλαδή του Mild Hybrid υβριδικού συστήματος, που υποστηρίζει με ένα πρόσθετο ηλεκτρικό μοτέρ το έργο του turbo βενζινοκίνητη.
Πρέπει να είναι 10 κιλοβάτ, νομίζω, 10 παραπάνω.
Κιλοβάτ,
οπότε, αν προσθέσει.
13 ύπη σου έρχεται.
13 ύπη.
Που του βοηθάει πάρα πολύ τη GLA στι χαμηλέ τροφέ.
Είναι Mild Hybrid ο κινητήρα.
Φυσικά εκεί που να ενεργοποιηθεί ο υπερσυμπιεστή του θερμικού μοτέρ. Ισχύει αυτό, όπως είναι γνωστό, αντλείται από την ενέργεια που ανακτά και αποθηκεύει το σύστημα στην μπαταρία κατά το φρενάρισμα.
Ναι, έχει αυτό το σύστημα ανάκτησης, οπότε αν αφήσεις το πόδι σου από τον γκάζι, λειτουργεί σαν φρένο και αυτό φορτίζει την μπαταρία.
Ακριβώς. Τώρα η συνολική ισχύ φτάνει τους 163 ύπους, φέρνει μια επιτάχυνση 0-100 σε λιγότερο από 9 δευτερόλεπτα. Αλλά το πιο ουσιώδες είναι ότι οι 13,6 ύπη του ηλεκτροκινητήρα συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης, ειδικά στην πόλη, όπου βέβαια εκεί πέρα η ηλεκτρική ενέργεια έχει καθοριστική σημασία. Ξεκίνα, σταμάτα, έτσι, σε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που ζούμε.
Αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω, των κινητήρων γενικότερα hybrid να σε βοηθούν, να βοηθούν ως προς την κατανάλωση μέσα στην πόλη. Και ειδικά αυτά τα συστήματα mild hybrid που έχουν υιοθετήσει όλες οι εταιρείες, όχι μόνο οι Mercedes, βοηθούν επίσης να ρίχνουν και το μέσο όρο του διοξιδίου. Έτσι, μην το ξεχνάμε, γιατί οι εταιρείες κάθε χρόνο έχουν πρόστιμα. Αν τυχόν το ξεπεράσουν το διοξίδιο, ναι, το όριο, λοιπόν, οπότε είναι μια πολύ εύκολη λύση. Εύκολη με την έννοια ότι έχεις και περισσότερη οικονομία, αλλά ρίχνεις και τους ρήπους.
Τώρα, να βάλουμε και το σύστημα αυτό, το Start-Stop που έχουν πλέον, έτσι, όλα τα αυτοκίνητα, η μέση κατανάλωση της βενζίνης κατεβαίνει κάτω από τα 8, έτσι, λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, και στην πόλη κάτω από τα 9 λίτρα. Κάτω από τα 8 μιλάμε στην Εθνική Οδό να φύγεις, έτσι.
Εμένα μου άρεσε να σου πω με την προηγούμενη GLA και εξωτερικά, εντάξει, διαφορές δεν ήταν τόσες πολλές εξωτερικά, αλλά εσωτερικά έβρισκα διαφορές. Ναι. Μ' αρέσει, δηλαδή, αυτό που έχει κάνει η Mercedes γενικότερα είναι πιο, ο σχεδιασμός της πολύ πιο νεανικός. Το βλέπουμε ότι το έχει κάνει και με τη σειρά
C. Από την πρώτη GLA.
Ναι, έτσι, ναι.
Δηλαδή ήταν λίγο πιο κουπέ.
Ναι.
Ναι. Τώρα έχει πάρει τη μορφή πλέον ενός κλασικού SUV.
Ναι, νομίζω ότι ο σχεδιασμός προσανατολίζεται σε νεανικότερα κοινά.
Στην πρώτη γενιά, εκεί ήταν και τα παράπονα για τους πίσω επιβάτες. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο παράπονο πλέον για τους πίσω επιβάτες, γιατί έκανε το κουπέ πίσω και οι πίσω επιβάτες, ναι, ήταν κάπως στενάχωρα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό το θέμα.
Πώς είναι στο δρόμο το αυτοκίνητο, Νίκο?
Λοιπόν, καταρχήν.
Κάνει άποψή σου, θα πω και εγώ.
Εντάξει, στην εθνική οδό είναι απόλαυστο το οδηγείς. Απόλαυστο το οδηγείς. Μέσα στην πόλη είναι ξεκούραστα, παρά το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αλλά έχει πλέον διαλέγεις έτσι και την επιλογή του οδηγικού προφίλ. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Ο οδηγός μπορεί να μεταβεί στο πρόγραμμα Sport, όπου το κυβότιο επιτρέπει στο δίκτυ του στροφόμετρου να ανεβαίνει υψηλότερα, και αλλά και η απόκριση του κινητήρα γίνεται ακόμα μεσότερη. Αλλά βέβαια, εκεί παίζεις
ένα
οδηγικό παιχνίδι.
Ανεβαίνουν τα λίτρα.
Εκεί φτάνουμε καμιά δεκαριά λίτρα η κατανάλωση.
Να σου πω κάτι, κοίτα. Όταν αγοράζεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, σαφώς και θέλεις να έχει επιδόσεις, δηλαδή να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όταν θέλεις να τρέχεις, γιατί είναι ένα μικρό SUV, έτσι. Είναι το πρώτο, εισαγωγή δηλαδή.
Έχει ένα οικογενειακό χαρακτήρα. Έχει αυξημένο ύψος από το έδαφος. Είναι εξαιρετικά συγκροτημένη στο δρόμο, ελέγχει πλήρως τις κλίσεις του αμαξώματος και κυρίως το στιβαρό πάτημα του εμπρός άξονα σε όλο το τόκτο της τροφής εκεί πέρα.
Θα έλεγα η ποιότητα κύλησης.
Δεν είναι σπορ. Δεν είναι σπορ,
δεν είναι σπορ, εντάξει. Αλλά η ποιότητα κύλησης του αυτοκινήτου, σαφώς, σε όλα τα μότς και στο normal, όχι μόνο στο σπορ. Και εκώ, αν θυμάμαι καλά, έχει εκώ normal σπορ.
Πολύ λίγο το βάλα στο σπορ.
Ναι,
δηλαδή, normal πει ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου πολύ καλά. Το άλλο σπορ θα το βάλεις, εντάξει, αν θες τώρα να.
Η ποιότητα κύλησης είναι αυτή.
Να απομονωθείς κάπου και να κάνεις παιχνίδια.
Η ποιότητα κύλησης είναι αυτή που κάνει τη Mercedes να ξεχωρίζει. Ναι, ναι, ναι. Το πολύ καλό της τιμόνι. Σίγουρα ότι βρίσκεσαι και θεωρείς ότι έχεις αμεσότητα στο τιμόνι, στις τροφές δηλαδή.
Κοίταξε, αυτό που είπες και εσύ με την ποιότητα κύλησης, πραγματικά είναι περιβόητη η ποιότητα κύλησης της Mercedes και κάνει το ταξίδι να μοιάζει με ταξίδι αεροπλάνου σε αίθριο ουρανό, θα λέγαμε. Είναι πραγματικά απόλαυση. Έχει τώρα και ένα μαζί με το εν μέρει έτσι αυτόματο πιλότο των ηλεκτρονικών συστημάτων, υποβοήθειες οδήγησης και τη διατήρηση λωρίδας βοηθούν βέβαια σε ένα πάρα πολύ πολύ άνετο ταξίδι.
Part time. Παλιότερα λέγαμε πόσο 0% έχει το αυτοκίνητο, πόσο γρήγορο είναι. Τώρα έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή λέμε πόσο καίει, έχει συνδεσιμότητα, έχει μεγάλο σαν τάμπλετ τέτοιο. Δηλαδή,
βλέπεις... Πλέον με τους τούρπο κινητήρες και περσυμπιεστές και όλα αυτά τα τεχνολογικά που έχουν πάνω οι κινητήρες, το 0% να σου πω την αλήθεια πλέον δεν είναι,
ζητούμενο,
δεν είναι το ζητούμενο από κανένα, φαντάζομαι. Δηλαδή ένα τούρμπο κινητήρα σου πάει μια χαρά, δεν έχει θέμα. Δηλαδή τώρα 1,3 ακούγεται λίγο μέσα, 1,3.
Ναι, και λες ότι θα είναι βαρύ, αν θα πηγαίνει, ξέρεις.
Τι, καμία σχέση.
Καμία, ναι, καμία, δεν του φαίνεται ότι δεν είναι, είναι σκηπικά.
Ακόμα και για την X1. Την X1 και όλα αυτά.
1,5 λες.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Βλέπεις τη διαφορά πλέον. Δεν είναι το ζητούμενο τώρα να κάνει 8, 9 δευτερόλεπτα, 7,5, 9,5. Δεν παίζει πλέον κανένα ρόλο κατά την άποψή μου. Τη δουλειά του κινητήρα την κάνει πάρα πολύ καλά.
Όχι, λέω...
Βέβαια, να πάρει ένα κινητήρα 1300 και να σου αποδίδει 75 άλογα, εντάξει, εκεί πέρα θα δει.
Για να έχει ένα μεγάλο αμάξωμα. Εντάξει. Εγώ το είπα το εξής, ότι πλέον το κοινό που είναι το νεότερο κοινό δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν ενδιαφέρει το κοινό αυτό η επιδόση των αυτοκινήτων, όσο ενδιαφέρει περισσότερο συνδεσιμότητα. Δηλαδή, εάν το αυτοκίνητο συνδέεται και μπαίνει στο ίντερνετ, αν έχει παιχνίδια, γιατί έχουμε δει και αυτό. Έτσι.
Όλα αυτά πλέον παίζουν, και αυτό βλέπουμε, και τα αυτοκίνητα είναι φορτωμένα πάρα πολύ με αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τι άλλο να πούμε
πλέον. Για πες μας λίγο μέσα.
Η βασική έκδοση καταρχήν της GLA, αυτό που εννοήσαμε, διαθέτει ακόμα και την κεντρική οθόνη των 10,25 ίντσων. Είναι μεγαλύτερη κατά 3 ίντσες από την προηγούμενη, έτσι.
Αυτή είναι η διαφορά που είπα πριν.
Έχει πολύ όμορφο, έχει, τι άλλο, συνοδεύεται από μια δεύτερη ψηφιακή οθόνη ακριβώς ίδιου μεγέθους για τον πίνακα οργάνων, που περιλαμβάνεται στην ίδια οριζόντια έτσι κρυστάλλινη επιφάνεια, απαστράπτους αλλά και απόλυτα φωτεινή στις ακτίνες του ήλιου, δεν τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Ο πίνακας οργάνων παίρνει 3 διαφορετικές διαμορφώσεις. Η κλάση...
Στα σύντο αυτοκινήτου, εγώ να πω, γιατί έχουμε δει πολλούς να παρέχουν μεγάλες οθόνες, αλλά πρώτο να μην έχουν άμεση απόκριση στο άγγιγμα και κατά δεύτερον στον ήλιο να μην βλέπεις σου γίνεται. Έτσι είναι πολύ. Το κοντράστ δηλαδή να μην είναι αυτό που το πρέπει για να μπορείς να ξεχωρίζεις.
Τώρα τι, ο πίνακας οργάνων, είπαν, παίρνει αυτές τις 3 διαφορετικές διαμορφώσεις. Η κεντρική οθόνη απεικονίζει μεταξύ άλλων τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, τηλεφωνικής σύνδεσης κλπ. Τι άλλο να πούμε, ότι το εσωτερικό του χωρά με άνεση 4 έως 5 ενήλικες.
Πόσο ήθελα να σε ρωτήσω.
425 λίρα για τις αποσκευές.
Για αποσκευές θέλω. Ναι, 425, εντάξει, να σου πω κάτι. Για εισαγωγική έκδοση στα SUV δεν, είναι, δεν το λες και άσχημο αυτό.
Είναι μια χαρά. Επίσης,
βέβαια, εντάξει, 5 άτομα δεν μπορείς με τα πράγματά σου. τρεις αποσκευές, 425 λίτρα.
Κοίτα, 5 άτομα, 2 ενήλικοι, εγώ σου λέω, και 2 μωρά πίσω, χωράνε πανάνετα. Και 3 μωρά πίσω, εγώ σου λέω, 2 που μπορεί να είναι. Με τις αποσκευές, γιατί θες καρότσια, θες τεράστιες βαλίτσες.
Πρέπει πάνω από 550 λίτρα θες.
Ακριβώς, ναι, αλλά 4 ενήλικοι. Δεν θες και το όλο αυτό το όγκο αποσκευών να φορτώσεις. Πιστεύω δεν έχεις θέμα να το φορτώσεις τα μάξι και να πας τις βόλτες σου για να τις ευχαριστηθείς. Τώρα πλέον έχει τερμάτινο τιμόνι σε όλες τις εκδόσεις. Δεν υπάρχουν πάντως γενικότερα ιδιαίτερα σχεδιαστικές αλλαγές στο εσωτερικό.
Είναι λίγο διαφορετικά, θυμάμαι λίγο τα φώτα μπροστά,
ναι, ναι.
Τα LED
ναι.
είναι λίγο διαφορετικά, μένα μου αρέσουν, έτσι. Είναι πιο, πώς να το πω, έντονα, ειδικότερα το βράδυ.
Ναι, ναι, ακριβώς,
η μάσκα γενικότερα.
Ακριβώς. Και έχει και νέες ζάντες 18 ιντσών. Μικρές παρεβάσεις είναι στη μάσκα και στους προφυλακτήρες. Γενικά η GLA έχει από τη βασική της κιόλας εκδοχή, έχει όλα όσα μπορεί να περιμένει και να ζητήσει κανείς από ένα premium συμπαγές SUV, ακόμα και τη λογική κατανάλωση, πια με την υβριδική της τεχνολογία, πολύ βασικό. Δηλαδή παίρνεις η βασική της έκδοση και νομίζω πλέον θες κάτι πολύ εξισητημένο. Για να
παραμένει, να εγώ θα έλεγα ότι παραμένει νομίζω σημείο αναφορά στην κατηγορία, έτσι, όλες οι Mercedes. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, οι κύριοι παίκτες τώρα ποιοι είναι? Είναι Mercedes, είναι BMW, είναι Audi, οι Γερμανοί ουσιαστικά, η Volvo, παίζει και η Volvo εκεί,
έτσι, θα μπορούσε. Η Mazda.
Και η Mazda, εντάξει, τώρα...
Τι τώρα, για πες τι τώρα.
Εντάξει, να σου πω κάτι, σαν πριν, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί στο 660, ναι, στη μεγαλύτερη κατηγορία, να βάζα και τη Mazda,
ναι,
στο... δεν θα έλεγα ότι είναι premium, δηλαδή θα το ξεχώριζα. Και τη Volvo δύσκολα θα την έβαζα εγώ, μπαίνει όμως.
Έτσι. Με το 60 ή με το 40?
Και με το 40 και με το 60. Σαν ποιότητα υλικών,
ναι,
και αίσθηση μοτέρ και θεωρώ ότι σίγουρα η Volvo είναι μαζί με τους μεγάλους. Έτσι. Ένα σκαλί πιο κάτω,
ναι,
αλλά σίγουρα είναι με τους μεγάλους. Να μας πεις ποια είναι τα θετικά στοιχεία του αυτοκινήτου που βλέπεις και τι θα άλλαζες, ποια είναι τα αρνητικά. Γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα, δεν φοβόμαστε, έτσι.
Δε, αρνητικά είναι αυτό το αρνητικό που έχουν όλα τα αυτοκίνητα πλέον. Έχει γίνει αυτό το ξέφνο ράλι τιμών που έχει ξεφύγει πάρα πολύ.
Γιατί μια αγορά λες.
Αυτό, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, για θυμίσου ότι αυτό το είτε είχε 10.000 φτηνότερα.
Πόσο πάει, 47.500.
47.500,
ναι. Καλά θυμάμαι.
Καθόλου ευκαταφρόνητη τιμή, έτσι.
Ναι.
Αλλά και πλέον το θέμα φτάνει στις προσωπικές επιλογές, δυνατότητες και τις επιλογές που έχει ο καθένας. Πάντως, όπως και το κάνουμε πάρει, είναι πολυτελής. Πλούσια εξοπλισμένη και τεχνολογικά στο πνεύμα της εποχής για ό,τι ανάγκη μπορεί να έχει πραγματικά μια οικογένεια. Εκεί δεν μπορεί να πεις κάτι αρνητικό. Να, η τιμή είναι ακριβή, 47, πριν 2 χρόνια, ας πούμε, ήταν πιο
προσιτή
να την πάρει κάποιος. Τώρα με 47-48.000 δεν είναι τόσο πλέον ανοιχτή για τον πολύ κόσμο. Αλλά δεν πάβει ότι πληρώνεις, αν το δούμε με αυτό το σχηματισμό, ότι πληρώνεις παίρνεις. Έτσι, και εδώ παίρνεις ένα αυτοκίνητο 10 με τόνο.
Πριν μου κατηγορία, μην το ξεχνάτε αυτό. Mercedes, το αστέρι νομίζω πληρώνεται, έστω και αν δεν έχει αστέρι μπροστά. Δηλαδή το έχει, αλλά είναι, καταλάβατε τι λέω. Δεν έχει αυτό.
Έχει, δεν έχει
αστέρι. Είχαν τα παλιά σεντάνα.
Ναι, έχει, δεν έχει αστέρι. Καταλαβαίνεις από όπου και αν την κοιτάξεις ότι είναι μια Mercedes.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Να αφήσουμε λοιπόν τη Mercedes και να πάμε στην Ιαπωνία, σε μια πολύ όμορφη εταιρεία. Μια εταιρεία που τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί. Μια εταιρεία που έχει το «Δε σπάει, δε χαλάει». Παλιότερα μοντέλα της εταιρείας αυτής έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην Ελλάδα. Θα μιλήσω και θα πω για το 323, θα μιλήσω και θα πω για το Xetos, θα μιλήσω για το, περίμενε τώρα, για το Mazda 6, για το Mazda 2,
που ανάβαμε,
με τα φώτα.
Σηκώνονταν τα φώτα μπροστά.
Τώρα, ναι. Επίσης, θα μιλήσω και θα πω για τους κινητήρες Wankel RX7, RX8, σίγουρα, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τη μεγάλη διαφορά. Και βέβαια, το Roadster που έχει σπάσει όλα τα ταμεία και έβαλε τον κόσμο στην κατηγορία το Roadster, το Mazda το MX-5.
Αγαπημένο,
τώρα,
αγαπημένο.
Αγαπημένο. Τώρα βέβαια έχουμε και SUV, CX-5 και CX-60.
Τώρα έχει μια φοβερά πλήρη.
Μεγάλη γκάμα.
Μεγάλη γκάμα, τεράστια γκάμα.
Πλήρης γκάμα.
Μάζδα, πιο πλήρη δεν μπορούσε να έχει.
Καθόλου
από και... το πιο μικρό το 2.
Το Mazda 2 που να σου πω την αλήθεια, εγώ το βλέπω. Έτσι είναι και το hybrid που είναι το Toyota Yaris. Γιατί να μου πάρεις, είδες ο κόσμος λέει πάμε περιμένουμε στην Toyota, δεν μπορούμε να βρούμε το Toyota Yaris γιατί έχει πολύ μεγάλη αναμονή. Και λέω, ναι, και λέω ρε παιδιά, γιατί δεν πάτε να πάρετε το Mazda 2 το hybrid που είναι το ίδιο αυτοκίνητο.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Ότι...
είναι και το Yaris το Cross τώρα που είναι πιο μεγάλο. Που έχει καλύτερους χώρους από το
Εντάξει.
Mazda το 2, ας πούμε.
Ναι, λέω τώρα για το αυτοκίνητο πόλης.
Ίσως να είναι και στην κορυφή, στην κατηγορία του, στην κορυφή της αξιοπιστίας.
Αυτό είναι που κάνει, γιατί είναι made in Japan.
Και δεν βρίσκει εύκολα μεταχειρισμένο.
Έτσι. Πας να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο Mazda και δεν μπορεί, δεν βρίσκεις.
Δεν βρίσκεις. Μεταχειρισμένο διάρρη πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρεις. Mm. Και άμα βρεις, η τιμή του είναι πάρα πολύ υψηλή.
Να αρχίσουμε λοιπόν από την αυαρχίδα να μιλήσουμε για το Mazda το CX-60. Εγώ το είχα αυτό το αυτοκίνητο μια εβδομάδα. Μπορώ να σας πω ότι πραγματικά κλείνεις την πόρτα και είσαι σε σταυροφυλάκιο. Απομονώνες.
Δεν σου θύμισε λίγο X6 BV?
Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει premium κατηγορία.
Είναι και το εσωτερικό.
Βέβαια θα σου πω ότι δεν έτσι μου άρεσε με την πρώτη. Αν και εντάξει, ήθελα να είναι λίγο πιο αναβαθισμένο το εσωτερικό. Δηλαδή. Γενικότερα θεωρώ ότι η Mazda πρέπει να κάνει, ενώ έχει φτιάξει πάρα πολύ εξωτερικά, δηλαδή το CX-60 έχει αυτό το μειώδες look, το μάτσο μέσα.
Το είπα και εγώ, μου θύμισε 6-6 έτσι όπως την είδα απ' έξω. Μέσα είναι, δεν ταιριάζει με το έξω, να μου πιστεύω.
Πρόσεξε να σου πω. Είναι σαν να, έχουμε ένα αυτοκίνητο εξωτερικά σχεδιασμένο καταπληκτικά και μέσα μας λείπει ο εξυγχρονισμός. Δηλαδή θα περίμενα να το αλλάξουν όλο το εσωτερικό. Ναι. Να φτιάξουν μεγαλύτερη κονσόλα,
οθόνες μπροστά.
Οθόνες μπροστά. Αυτό είναι που του λείπει. Δηλαδή, όχι ότι το αυτοκίνητο δεν είναι καλό, ή ότι δεν εξυπηρετεί, ή ότι δεν έχει συνδεσιμότητα, αλλά τα δούμε αναλυτικά.
Πάντως γενικότερα η Mazda έχει ένα στοιχείο που σε κάποιους αρέσει πολύ, έτσι, είναι ότι κρατάει τις αποστάσεις της από τις υπερβολικές ψηφιακές δόσεις.
Αυτό, έτσι. Ίσως και να είναι αυτή η λιτότητα.
Και γενικότερα θα προσφέρει όλα όσα ζητήσει ο αγοραστής.
Που χαρακτηρίζει.
Αν κρατάει μια σκάψη.
Γενικότερα χαρακτηρίζει αυτή τη λιτότητα τη Mazda. Και σε όλα τα μοντέλα. Και το MX-5 θα μπορούσε να είναι.
Έχει μια δική της
εσωτερικά
φιλοσοφία.
Καλύτερο.
Έχει μια δική της φιλοσοφία για όλα τα μοντέλα της. Και δεν μπαίνει έτσι στα καλούπια των εξελίξεων της αυτοκίνησης.
Προσωπική, υποκειμενική είναι η άποψη αυτή. Εμείς εκφέρουμε γνώμη. Με το θάρρος της γνώμης μας μιλάμε. Μπορεί κάποιος άλλος να διαφωνεί σε αυτό που λέμε. Αλλά είδες ότι εκεί πέρα συμβαδίζουμε νομίζω στο CX-60. Ότι θέλαμε να είναι λίγο πιο. Να έχει πιο πολύ gadget και καλύτερη σχεδία στο εσωτερικό.
Αυτό ισχύει.
Εργονομικά, εγώ θα σας πω ότι είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, όλα είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι within reach. Ότι τα φτάνεις. Μπράβο, ότι μπορείς. Και αλλάζει τα πάντα. Έχει και μηχανικά εκτός από ψηφιακά, όπως το σύστημα του κλιματισμού του ραδιοφώνου, που εκεί ψιλοτρελαίνομαι εγώ. Και μ' αρέσει να μπορείς να μπαίνεις και να βρίσκεις έτσι, να μπορείς να αλλάζεις και να ρυθμίσεις το καλοριφέρ και τον κλιματισμό. Πράγμα που τώρα έχω να σου πω νέα ότι. Θα τιμωρούνται οι κατασκευαστές οι οποίοι δεν παρέχουν αυτή τη μηχανική υποστήριξη και είναι μόνο ψηφιακά. Θα τιμωρούνται πώς? Στο EuroNCAP με αρνητικούς πόντους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια στροφή και αυτό που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι αυτοκινήτου. Γιατί όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, αν δεν το γνωρίζεις, αν δεν έχεις δηλαδή αυτή την εξοικείωση, σε κνευρίζει. Εμένα με κνευρίζει. Έναν άλλον που πήρε ένα rental, έτσι, έκανε μια ενοικίαση ή το αγόρασε και δεν το γνωρίζει, μπορεί την ώρα που κινείται να θέλει να αλλάξει το καλοριφέρ, να αλλάξει το ραδιόφωνο και να δημιουργήσει ατύχημα. Οπότε για μένα είναι πολύ σωστό αυτό που κάνει ο EuroNCAP.
Σωστό. Θα έχουμε πολλά να δούμε.
I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes. If you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no
C660 εξωτερικά μας άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή είναι πολύ, είναι μειώδες, είναι, το έχουν κάνει ρε παιδί μου.
Μεγάλες επιφάνειες σίγουρα σου φτιάχνουν το μάτι όπου και αν το κοιτάξεις. Μεγάλη τροχή 20 ιντσών, έτσι.
Τους άρες.
Τι άλλο να δούμε, εντυπωσιακή προβολή εμπρός.
Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει.
Λωρίδες που...
Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει στο 660.
Θες να πούμε, εισχωρούν μέσα στη μάσκα, έτσι. Και τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα πίσω δίνουν ένα σύγχρονο στίγμα με τη LED τεχνολογία τους. Αλλά επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι και η διακοσμητική αραγωγή στα φτερά με την επίγραφη Inline X, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό είναι που κάνει. Ότι
κάτω από το μακρύ εμπρός καπνό.
Έχει μηχανή. Εξάλογα. Σε κάποιους δεν αρέσει, σε άλλους αρέσει. Δεν έχουν πιστέψει στο downsizing. Κρατήσανε τα κυβικά. Και επίσης δεν βγήκαν από το diesel. Γιατί μπορείς και έχεις diesel κινητήρα. Πράγμα που εντάξει, για εμάς που κάνουμε χιλιόμετρα. Για ένα δηλαδή που κάνει χιλιόμετρα είναι πολύ σωστό.
Το βασικό είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η Mazda ακολουθεί το δικό της δρόμο, προσφέρει όλα όσο θα ζητήσει κάποιος, αλλά χωρίς ακρότητες. Γιατί είναι η άλλη πλευρά που σου έχουν γεμίσει τα πάντα όλα αυτά τα ψηφιακά και πρέπει να κάτσεις μια εβδομάδα να τα ψάχνεις και να.
Κοίταξε τώρα. Πόσες ίντσες είναι η οθόνη, για να δικαιολογήσουμε αυτό που είπα. Είδες λοιπόν, δεν είναι ας πούμε μια μεγάλη οθόνη. Που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις και να τέτοιο. Είναι η φιλοσοφία τους αυτή.
Θα σε κάνει να ξεχωρίσεις, αλλά και 12,3. Όσο να είναι φτάνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή να κάθεσαι να χαζεύεις μια οθόνη, μια τηλεόραση από τη μια άκρη ως την άλλη. Αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οδήγηση. Την πραγματικά το χαζεύεις.
Τα πάντως οι καταναλωτές είναι μαζί μας, με την έννοια μαζί μας. Εγώ θέλω να έχω μια μεγάλη οθόνη μέσα στο αυτοκίνητό μου, ας πούμε. Δηλαδή και να είναι και πιο. Να μπορώ να διαβάζω πιο εύκολα, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω και μηχανική υποστήριξη, που, αναλογική υποστήριξη, όχι μόνο ψηφιακή.
Για μένα θεωρώ ότι είναι καλά να μην σου αποσπά πολύ την προσοχή μια τέτοια οθόνη ή ένα τέτοιο διάκοσμο, ας πούμε, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αν μπορείς και δεν σου αποσπά την προσοχή. Και 150 ίτσες να είναι, άστο να υπάρχει. Ωραίο είναι.
Πάντως, στο ταξίδι, γιατί έκανα και ταξίδι, μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ άνετο. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν κρύβει το βάρος του. Είναι επιβλητικό εξωτερικά. Και...
Ξέρεις τι μου άρεσε. Οπότε δεν έχει τόσο υπερυψωμένη θέση οδήγησης. Παρότι έτσι.
Είναι μάτσο.
Ναι, ότι έτσι είναι ένα μεγάλο SUV και.
Θεωρείς ότι πατάει καλά.
Ενώ σε κάποια άλλα μοντέλα είναι.
Ναι, θεωρείς ότι πατάει καλά, μπαίνεις και με μεγάλη ταχύτητα σε στροφές, ας πούμε, παρόλο που είναι.
Έχει καταπληκτικό κράτημα, στρίβει πάρα.
Και πολύ καλά είναι και τα καθίσματά του.
Έτσι, πολύ βολικό κάθισμα, με ρυθμίσεις προς κάθε κατεύθυνση, ακόμα και με δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης στις θέσεις οδήγησης. Είπαμε, δεν είναι και τόσο υπερυψωμένη. Τώρα, αναφορικά με τους χώρους, το μεταξόνιο των 2,87 μέτρων εξασφαλίζει αρκετά καλό χώρο για την πίσω σειρά, έτσι για τη δεύτερη. Η υψηλή οροφή δίνει πολύ αέρα και για τα κεφάλια. Ο χώρος αποσκευών εδώ είναι στα συν 570 λίτρα.
Εγώ να σου
μαζί
πω...
με το χώρο κάτω από το προπαγκάζι. Έτσι,
α, μπράβο, αυτό.
Εγώ... καλύπτει σίγουρα οικογενειακές υποχρεώσεις, έτσι.
Εγώ αυτό θα το ήθελα νέο να σου πω περισσότερο. Πολύ για να διευκολύνει. Αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Γιατί σε περιορίζει. Θα μου πεις κάποιοι άλλοι θέλουν να ξεχωρίζουν. Κάποιο λόγο έχουν κάνει οι εταιρείες που το έχουν.
Ναι. Εγώ αν θα ζητούσα κάτι παραπάνω. Δεν μιλάμε για μηχανικά και τέτοια, μιλάμε για γενικότερα θέματα. Θα ήταν περισσότεροι χώροι για μικροαντικείμενα στην κεντρική κονσόλα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό έτσι θα ήθελα κάπως έτσι παραπάνω να έχει. Εντάξει.
Ασήμαντη φόρτιση στο κινητό, γιατί και αυτό είναι must.
Λέω,
νομίζω.
Είναι και περιττά να τα λέμε, γιατί είναι στάνταρ πλέον. Mm. Όλα αυτά τα πράγματα το θεωρείς δεδομένα πλέον.
Σε για κινητήρες και δίζελ και βενζίνη.
Ναι.
Δεν ξέρω, το
3,3.
Πολύ ωραίος ο πετρελοκινητήρας. Ναι. Πολύ καλή ροπή.
Και αναρωτιέσαι, λες τώρα τέτοιος κινητήρας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και του downsizing.
Ε? Ναι, ναι.
Δεν σε παραξενεύει αυτό.
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά hybrid ναι. Και 550 νιτόμετρα ροπής.
Τι έκανε τώρα λοιπόν η Mazda. Έκρινε πως αυτή είναι η ιδανική συνταγή. Με βάση το αποτέλεσμα που ήθελε να πετύχει, υπολόγισε μέσω τεχνητής νοημοσύνης ότι οι 6 κίνητρα σε σειρά και η χωρητικότητα των 3.283 κυβικών εκατοστών είναι χρυσή τομή. Όπως λέει μάλιστα η Mazda, το μεγάλο μοτέρ δεν επιβαρύνει σημαντικά το βάρος συγκριτικά με το ήδη υπάρχον τετρακύλιδρο δίζελ των 2,2 λίτρων χάρη στα υλικά κατασκευής, ενώ τοποθετήθηκε στο διαμήκη άξονα για καλύτερη προστασία και ζύγισμα. Και εμβαθύνοντας το τεχνολογικό υπόβαθρο του κινητήρα, βλέπεις ότι η Mazda δεν έφτιαξε απλά ένα δίζελ μοτέρ, αλλά έκανε πολλά βήματα έτσι προκειμένου να το φτάσει.
3-3 ο κινητήρας, άμα σκέφτομαι εγώ 3-3, ξέρεις πού είναι το μυαλό μου, δεν πάει σε Mazda. Πάει σε Porsche, θυμάσαι 3-3, 9-10 Turbo.
Το θυμίζεις.
Πρώτη...
Πού το θυμίζεις.
Πολύ παλιά, αλλά εντάξει, φοβερό
ο κινητήρας αυτός της Mazda, ο Diesel, 250 άλογα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς.
554. 550 ροπή.
Δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις. Θεωρείς ότι έχεις 300 και άλογα. Με τη ροπή, ο Diesel ο κινητήρας το έχει αυτό.
Η απόδοση είναι εξαιρετική ακόμα και από πολύ χαμηλά, έτσι. Με τον ηλεκτροκινητήρα που έχει τοποθετηθεί στο κυβότιο να προσφέρει άλλους 17 ύπους και 153 ροπή στο κατώτερο φράσμα μέχρι να βρεθεί ο ντίζελ έτσι στο ωφέλιμο σημείο του.
Με τη γλώσσα των αριθμών αυτό τι σημαίνει το 0% και τελική ταχύτητα?
Σε 7,4 τα 0%, 220 περίπου η τελική.
Δεν θες και παραπάνω ρε Σύνικο.
Τι να το κάνεις το παραπάνω.
Πραγματικά δηλαδή.
Εντάξει μην υπερβάλλω.
Πέντε άτομα με τα πράγματά τους, παίρνεις τα πράγματά τους.
Για 220 θα το πας.
Και 220 θα το πας. Έτσι. Και έχεις και μην ξεχνάς ότι είναι και ντίζελ και δεν θα κες κιόλας.
Και σε πίστα ακόμα δεν θα πιάσει το 220 εύκολα.
Ναι, δεν μπορείς, όχι.
Δεν μπορείς. Ναι. Αν πας βέβαια, ξέρω εγώ.
Πού να πας, στο Silverstone. Στο Silverstone.
Εκεί μπορεί να πας στο SPA μάλλον. Ναι. Εκεί μπορείς να πιάσεις η αγαπημένη πίστα των οδηγών της Φόρμουλα 1 στο SPA. Που επιταχύνει πάρα πολύ γρήγορα. Και εκεί πραγματικά είναι αυτό που είπες και εσύ. Ότι λες, παιδί μου, 254 ύπης, όλο αυτό το αμάξωμα και επιταχύνει με το...
Κρύβει το βάρος.
Τόσο πολύ ωραία, αλλά φαίνεται ότι η ροπή των 550 νινόμετρων κάνει τη δουλειά της, καθώς οι σχέσεις στο οχτάρι κυβότιο πραγματικά...
Πολύ ωραίο το οχτάρι. Το οχτάρι πάρα πολύ ωραίο κυβότιο. Το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα σε προδώσει. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία και ομαλά και ανεβάζει και πολύ γρήγορα. Επίσης, κάτι που πρέπει να πω, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι το πόσο απαλό και ομαλό είναι το start-stop του αυτοκίνητου.
Start-stop, ναι. Βασικό,
πολύ καλό.
Βασικό. Τι άλλο να πούμε. Τώρα η κατανάλωση είναι έκπληξη. Και ακόμα και για πετρελαιοκινητήρα. Δηλαδή μπορεί να δεις 6,5 με 7 λίτρα στα 100.
Ξεχνάς όμως ότι είναι 6,5 με 7 και από τερλοκινητήρα μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά μιλάμε για 3.300 κυβικά.
Αυτό σου λέω, βάσει όλο αυτό το πακέτο του, δεν είναι έτσι απλά. Mm. Δηλαδή ακόμα και μέσα στην πόλη δύσκολα θα κάψει πάνω από 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και αυτό πάρει μου αποδεικνύει ότι η Mazda έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το εξελιγμένο 6-κύλιδρο μοτέρ. Και ας πούμε για ταξίδι, εντάξει, για βασικά το ταξίδι οι δυνατότητες του είναι εξαιρετικές. Το χτάρι κυβότιο έχει μια μακριά τελευταία σχέση. Έχει επίσης το αμάξι μέσα στο ιστορικό του, έχει εκπληκτική ηχομόνωση. Μια το όμορφο ηχόχρωμα του εξακίνδρου κινητήρα δημιουργούν.
Κάνει πάρα πολύ ωραίο θόρυβο.
Κύλησης, έτσι.
Πάρα πολύ ωραίο θόρυβο.
Δεν κουράζει τους επιβάτες. Ακόμα και ύστερα από εκατοντάδες σερί χιλιόμετρα, πραγματικά απολαμβάνεις να καταναλώνεις χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο αυτό. Σφιχτή ανάρτηση, αλλά όχι ξερή και σε περιβάλλον αυτοκινητόδρομου. Πάντως, γενικά θα λέγαμε ότι είναι ένα μοντέλο που διαπρέπει με τις ικανότητές του. Η συνολική οδική συμπεριφορά του είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.
Συνολικά, εμένα μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι ένα αυτοκίνητο οικογενειακό. Που έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση. Το τιμόνι του τουλάχιστον εμένα μου άρεσε πολύ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κίνηση στους 4 τροχούς, έτσι, που μπορείς να κινηθείς και να επιλέξεις και off-road. Για μίλησε μας, πες μας γι' αυτό. Το normal και το off-road που μπορείς και αλλάζεις τα προγράμματα που
είναι. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μέσα στα δεδομένα πλέον των αυτοκίνητων. Δεν είναι κάτι το επαναστατικό. Γενικά η Mazda δεν έχει επαναστατικές λειτουργίες.
Έχει τρία προγράμματα, normal, sport και off-road. Αλλά παίζει ρόλο, δηλαδή εγώ που πήγα λίγο το πάτησα και σε χώμα, το off-road αλλάζει το
αυτοκίνητο. Δεν το πήγα σε χώμα να σου πω την
αλήθεια. Δεν το πήγες,
δεν
ναι.
Το πήγα, δεν το...
Φοβήθηκες μήπως με τις κοσάριδες μην βρεις πουθενά σε καμιά πέτρα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
Και αυτό
είναι και πολύ κακό που κάνουν οι κατασκευαστές, το έχουμε σχολιάσει. Όπου βάζουν και σε αυτοκίνητα 4x2, εντάξει αυτό είναι 4x4, το σπάνω δικαιολογείται εν πάση περιπτώσει. Να έχει μεγάλους τροχούς. Αλλά η μεγάλη τροχή μέσα στην πόλη και ειδικά σε πεζοδρόμια είναι λίγο επιρρεπής. Όσο μεγαλύτερη είναι σε διάσταση, τόσο πιο επιρρεπής είναι στα πλαϊνά.
Εγώ να σου πω για τα φρένα ότι με αεριζόμενους δίσκους και τους 4 τροχούς αποδίδουν τέλεια, δεν κουράζονται με τίποτα και έχουν ένα πολύ θετικό σε προοδευτικότητα πεντάλ. Στην καθημερινότητα πάντως το βαρύ τιμόνι σου να κουράσεις τις εντός πόλης μετακινήσεις.
Είναι βαρύ το τιμόνι, πριν, για να μην παρεξηγηθώ. Στην εθνική θέλεις να έχεις βαρύ τιμόνι. με την έννοια ότι σου δίνει αυτή τη σταθερότητα.
Όταν το οδήγησε σε χώμα και λοιπά, σε τέτοιους δρόμους, βοήθησε η τετρακίνηση όταν έχανε την πρόσφυση ενός ή δύο τροχών?
Κοίταξε να δεις, δεν πήγα σε extreme καταστάσεις, ούτε το πήγα ας πούμε σε κατηφόρα ή τέτοιο. Το πήγα σε ένα απλό χωματόδρομο, πολύ mild, γιατί φοβήθηκα να σου πω και τους τροχούς, τους κοσάριδες. Γιατί το λάστιχο...
Και ασφάλτινα τα λάστιχα.
Αυτό σου λέω, το λάστιχο ήταν ασφάλτινο. Οπότε δεν το έκανα.
Μεγάλη απόσταση από το έδαφος, οπότε ξέρεις... Πραγματικά σε κρατάει να το δοκιμάσεις.
Δεν είναι. Να σου πω κάτι. Είναι για να πας, ξέρω εγώ, να κάνεις σκι στον Παρνασσό όταν έχει χιόνι. Έτσι, ναι. Μπορείς να πας, να βάλεις και τα πράγματά σου.
Τη δυνατότητα κόστινγκ πώς την είδες?
Πάρα πολύ καλή.
Μεταξύ... Την ελεύθερη κύληση σε κατοφέρεια με τον κινητήρα σβηστό, έτσι.
Ναι.
Ενεργοποιείται όταν αφήνει ο οδηγός το δεξί πεντάλ. Ή απλώς
και πάει μόνο του.
Και πάει μόνο του. Και εξοικονομεί καύσιμα, έτσι. Και σβήνει το μοτέρ, αν δεν το θέλεις.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το καύσιμο, έτσι, στην οικονομία καυσίμου.
Βέβαια, όταν πας να επιταχύνεις ξανά, χρειάζεται ένας μικρός, οριακά ανεπαίσθητος χρόνος μέχρι ο ντίζελ κινητήρας να επανέλθει στη ζωή και να ξεκινήσει πάλι το αυτοκίνητο. Εντάξει, έτσι είναι ένα στιγμιαίο κόμπιασμα. Όμως όταν ακολουθείς πυκνή ροή κυκλοφορίας με συχνά πάτα ξεκίνα τον γκάζι, είναι λίγο ενοχλητικό.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν με πείραξε. Αυτό που θα ήθελα ίσως να είναι πιο το εσωτερικό του, πιο ραφιναρισμένο.
Δηλαδή,
αυτό.
Το πρώτο που είπες.
Αυτό, ναι. Θα ήθελα το αυτοκίνητο αυτό, νομίζω ότι αδικείται. Δηλαδή η εξωτερική του εμφάνιση δεν έχει την ανάλογη εσωτερική. Όχι ότι, και ξαναλέω και πάλι, όχι επειδή υποφέρει σε κάτι, απλώς σχεδιαστικά θα μπορούσε να είναι πιο σύγχρονο. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά που λες.
Εντάξει, όταν έχεις οδηγήσει και τα άλλα αυτοκίνητα τύπου BMW, Mercedes που βλέπεις ότι μέσα είναι πιο σύγχρονα, όπως και το κάνουμε. Λες ότι θα ήθελα και αυτό για τα 57 χιλιάρικα που θα δώσω να είναι και αυτό έτσι.
Πολύ καλή τιμή, ναι. Να το πω αυτό. Είναι πολύ καλή η τιμή του αυτοκινήτου.
Και υπάρχουν και αρκετές ακόμα εκδόσεις εξοπλισμού, ώστε όποιος ενδιαφέρεται έτσι να βρει τη, αυτή που του ταιριάζει. Δεν είναι ότι μονόδρομος αυτά.
Από 57, αν θα πας να αγοράσεις ένα άλλο αυτοκίνητο της πρίμου κατηγορίας, Mercedes και τα λοιπά, θα πας από 90-100 χιλιάρικα.
Τρίλιτρα και λοιπά, άλλωστε δεν υπάρχουν και πολλά.
Δεν υπάρχουν. Θα μπορεί να ξεπεράσει και τα 100.
Είναι λίγα τα τρίλιτρα αυτοκίνητα πλέον στην αγορά. Αλλά υπάρχουν τώρα εταιρείες, είναι όπως η Mazda, που δίνουν την επιλογή για εκείνους που θέλουν την απεριόριστη αυτονομία των δίζελ. Μια εξαιρετική κατανάλωση που προσφέρει αυτό το συγκεκριμένο μοτέρ. Τι άλλο ακόμα και την ομορφιά του ήχου του, που και αυτό σου άρεσε, όπως μου είπες. Και έτσι είναι.
Νομίζω πώς πρέπει να έχει το, αν θυμάμαι καλά, το ηχητικό σύστημα. Το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό.
Απολαυστικό. Κοίταξε, είναι κάτι τέτοια θέματα όπως αυτό στο ηχητικό σύστημα που σου κάνουν και τη διαφορά σε ένα αμάξι. Όπως είπες, θέλω να το έβλεπα λίγο πιο όμορφο το εσωτερικό. Είναι και το ηχητικό σύστημα, πραγματικά λες, παίζει ένα συν σε κάποιους που πάει να επιλέξει. Δηλαδή, αν ακούγε ένα. Έδωνε 57.000 και έπαιρνε ένα απλό τώρα ηχητικό σύστημα.
Θα έλεγε ναι.
Που πρέπει να βάλεις άλλα πόσα ευρώ για να κάνεις ένα σωστό ηχητικό σύστημα. Εντάξει, εκεί σε χαλάει λίγο.
Μάλιστα, θετικές εντυπώσεις μας λέει λοιπόν, Νίκο.
Εντάξει, λίγα είναι τα αρνητικά του. Όποιος πλέον, εντάξει, είναι ένα θέμα, δεν είναι τώρα σε μια κατηγορία που έχει πάρα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Έτσι, δηλαδή, μήπως παίζει και μόνη του, νομίζω, η Mazda εκεί πέρα. Με ένα τέτοιο πετρελαιοκίνητο.
Με την τιμή, λες.
Με την τιμή αυτή που, εντάξει, δηλαδή, πραγματικά, άμα πας σε μια 6-6 κλπ, θα φτάνεις πολύ περισσότερα.
Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
Θα έχουμε να λέμε. Η αυτοκίνηση τρέχει με απίστευτες εξελίξεις, στα μοντέλα επίσης. Οπότε το πνεύμα της εποχής είναι ότι δοκιμάστε, μην πάτε μονοκούκι σε ένα αυτοκίνητο. Δοκιμάστε, πάρτε γεύση από πολλά για να κάνετε την τελική σας επιλογή.
Συγκρίνετε κιόλας.
Συγκρίνετε, δείτε τα πολύ καλά. Δεν είναι ότι μου αρέσει αυτό σχεδιαστικά πάνω να το πάρω. Πάρτε γνώμες, οδηγήστε, βάλτε και τις τιμές κάτω, τι προσφέρουν στους εξοπλισμούς, εταιρείες κλπ. Και πάρτε την τελική σας απόφαση.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης.